Labrīt saku visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Ar jums kopā esmu es, Dāvis Trubeckojs, un tuvāko pusstundu jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio programma. Šodien raidījumā dzirdēsim vispirms mācītāja Imanta Ģipšļa uzrunu par tēva lomu un ietekmi ģimenē ar nosaukumu Tēva faktors. Bet pēc tam Vineta Krauliņu uz studiju ir aicinājusi Latvijas Draudžu Savienības ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāju Mārīti Lipsku, lai runātu par jauno sieviešu liecību grāmatu un tās prezentāciju 13. septembrī. Tagad vārds mācītājiem Imantam Ģipslim par tēmu Tēva faktors.
Sveicināti, dargie radio klausītāji! Šodien mēs pārdomāsim tēmu tēva loma uz mūsu kā cilvēku attīstību. Ko par to runā svētie raksti, kāds ir Dieva nodoms un kādas ir mūsu asociācijas, domājot par mūsu tēvu. Mēs varam šodien pārdomāt, kādas ir manas asociācijas, pirmais, kas iešaujas prātā par manu tēvu, viņa ietekme uz manu dzīvi vai viņa trūkums manā dzīvē, kā tas ir ietekmējis mani kā cilvēku, kā personību, kā Dieva bērnu. Sākumā vēlos nolasīt no vēstules Efeziešiem 6. Nodaļas pirmos 3 pantus. Bērni klausēt saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Šie paši vārdi ir atrodami arī vecajā derībā 5. Mozes grāmatā, 5. Nodaļā un 1. Pantā. Tas ir Dieva bauslis, mūsu radītāja, mūsu debesu tēva bauslis ar apsolījumu, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Godā savu tēvu un savu māti. Šodien vairāk fokusēsimies uz tēva tēmu, un arī es esmu tēvs diviem dēliem un meitai, un tā ir tiešām Dieva svētība un arī skola, kurā mēs augam kopā. Bet kāds ir Dieva nodoms tēva lomai un ietekmei uz ģimeni un bērniem? Bet kad piedzimst bērns, piedzimst arī jauna māte, raksta kāds domātājs. Bet es vēlos šo domu arī paturpināt, kad piedzimst bērns, piedzimst gan māte, gan arī tēvs. Bērnu veselības speciālisti daudz runā par mātes piena veselīgo ietekmi uz bērnu imunitāti un tālāku attīstību. Bet kā ir ar tēva ietekmi uz bērna veselību un tālāko mentālo un fizisko attīstību, arī garīgo attīstību, kas nav mazsvarīga? Mūsu sabiedrības izveidotais tēva tēls vai vīriešu tēls ir sabojāts un degradēts dažādu iemeslu dēļ. Dieva pretinieks, Sātans, ved šo te cīņu, karu ar jebkuru Dieva svētīgo veidoto institūciju, un viena no šādām institūcijām ir laulība. Edvins Luis Skols savā grāmatā Īsti vīri grūtos laikos raksta šādi. Pēc Dieva plāna apelsīnu koki ražo apelsīnus, austeres ražo pērles, vīri parāda vīrišķību. Dievs nesagaida, ka vīri ražos pērles vai apelsīnus, eņģeļus vai pilnību. Dievs no vīriem sagaida tikai vīrišķību. Vīrišķība. Kas ir šī vīrišķība Dieva skatījumā? Viena no vīrišķības pazīmēm izpaužas tieši mūsu glābējā Jēzu Kristu. Šī mīlestība un gādība paciešot dažādas nērtības, sāpes, grūtības, lai viņa mīļie bērni būtu izglābti, lai viņa mīļie bērni būtu pievesti tuvāk debesu tēvam. Starp bērnu un tēvu ir nenoliedzama saikne jau no dzimšanas brīža. Jau 6 nedēļu vecumā zīdaiņi spēja atšķirt tēvu un mātes balsi. Zīdaiņi jau no dzimšanas brīža izrāda vēlēšanos būt kopā ar savu tēvu. Bieži pirmais vārds, ko viņi saka, ir tētis, nevis mamma. Iemesli tam nav zināmi. Pusaudžu vajadzība pēc tēva izpaužas daudz komplicētāk. Kā sacensība ar tēvu un kā viņa vērtību, uzskatu un, protams, nospraustu robežu konfrontēšana. Daudzi dēli un meitas tikai līdz ar tēva nāvi apjauš, cik intensīva ir viņu vajadzība pēc tēva. Īpaši, ja tēva klātbūtne un mīlestība ir pietrūkusi. Šajā gadā sastapos ar situāciju, kad pusaudžu grupējums, kur ir puiši tikai šajā grupā, nonāca tiesas zālē par saviem nodarījumiem sabiedrībai, par zādzībām, par auto aizdzīšanu un tamlīdzīgām lietām ielaušanos privāti īpašumos. Un pārstāvot cietušo pusi šajā tiesas sēdē, kur uz apsūdzēto soliņa sēdēja 5 jauni puiši, es secināju, ka tur pavērās sekojoša aina. Puišiem bija atnākuši līdz, kā pārstāvi vai atbalstītāji, mātes vai māsas, vai arī kādam bija atnākusi sociālā darbiniece. Tur nebija neviena tēva. Prokurore bija sieviete un arī tiesnese bija sieviete. Un tikai bez manis tajā zālē vēl atradās 4 vīrieši, cietušais un 3 advokāti. Un kā jūs domājat, kā šie jaunie puiši jūtas pasaulē, kur viņiem jau no dzimšanas brīža nav tēva ietekmes un viņus cenšas audzināt un ietekmēt tikai mātes vai ar mātišķu attieksmi sievietes dažādos amatos? Protams, tā ir tā skarbā realitāte, kurā ir vajadzīgs Dieva pieskāriens, Dieva iejaukšanās. Es arī lūdzu par šiem puišiem, par šo lietu, bet tas arī ir kā piemērs un spēcīga liecība, cik ļoti šajā pasaulē trūkst tēva faktora, tēva ietekmes. Bet parunāsim arī par labajiem piemēriem. Ir arī labi piemēri un spēcīgas liecības ar stipriem vīriem un stipriem dēliem, kas seko savu tēvu labā parauga pēdās. Jāzepa piemērs ir viens no tiem piemēriem, kuru es vēlos pieminēt arī šoreiz, un pieminu kā piemēru no Bībeles, kur Jēkaba tēva luteklīdz būdams Jāzeps tik ļoti tika lutināts, tēvam trūka šī līdzsvara, lai audzinātu tādā mīlestībā godīgā arī pret citiem brāļiem niņu. Tad viņam rodas šie sapņi, kurus viņš cenšas izskaidrot brāļiem. Brāļiem tas nepatīk, un brāļi nodot Jāzepu pārdod verdzībā. Jāzeps nonāk un atrodas izteikti agresīvā un spilgtā pagānisma impērijā, Ēģiptē. Vai mēs redzam kaut kādas paralēles ar savu dzīvi? Varbūt mūs arī kaut kur tēvs ir vai nu pārāk lutinājis, kaut kādā veidā kompensējot savu prombūtni ar kādām materiālām lietām, vai savukārt viņš ir centies kaut kā strādāt vai būt prom un atstājis pienākumu savu mātes ziņā. Un vēl viena lieta ir šī brāļa nodevība. Mēs arī varam piedzīvot dažkārt mūsu ģimenēs, mūsu dzīvēs, kādu cilvēku, pat to cilvēku nodevību. Nodevība ir tas, ko mēs vismazāk gaidām no tuviem cilvēkiem, bet ko dažkārt nākas sastapt savā dzīvē. Un trešais ir šī atrašanās izteikti agresīvā un spilgtā pagānisma impērijā Ēģiptē. Sakiet, vai šodien arī nav tā, ka mēs atrodamies kā kristieši šajā agresīvajā, spilgtajā pagānisma vidē, pasaulīgajā vidē. Un dažkārt es dzirdu no kristiešiem, arī no brāļiem un māsām tādas atrunas. Es taču nevaru pildīt savu tēva lomu, kā debesu tēvs to ir svētajos rakstos teicis, jo vide taču apstākļi ir tādi tik agresīvi, negodīgi. Kā es to varu izpildīt? Tālāk runājot par Jāzepu, Ēģiptē viņš nonāk kā vergs, tālāk kā kalps Potifara namā, un kur viņam uz viņu tiek izdarīts spiediens no Potifara sievas, kur viņš tiek kārdināts, tiek aicināts pārkāpt laulību. Un 1. Mūzes grāmatā 39. nodaļas 39. pantā mēs varam redzēt šo Jāzepa briedumu, kad viņš saka, kā lai es darītu tik lielu ļaunumu un grēkotu pret Dievu. Šī ir tā vīrišķība, nepadoties miesas kārībai, acu kārībai vai dzīves lepnībai, bet padoties Dieva plānam. Tālāk viņš par šo nonāk cietumā, kur arī cietumā teikts, ka viss viņam izdevās, un cietuma pārvaldnieks viņam uztic vairāk pilnvaras savā ziņā pat nekā viņam pašam bija. Tālāk Jāzeps nonāk valsts pārvaldē, bet ne par to mēs šoreiz runājam. Mēs tālāk lasot šo stāstu, nonākam arī līdz 41. nodaļai 1. Mūzes grāmatā, kur Jāzepam ir sieva un Jāzepam piedzimst ģimenē dēli. Un 51. līdz 53. pants runā par to, ka Jāzeps nosauc vecākā dēla vārdu Manase, jo viņš teica, Dievs ir licis aizmirst man visus manus grūtumus un mana tēva namu. Bet otra dēla vārdu viņš nosauc Eifrāms. Eifrāms, jo Dievs mani darīs auglīgu manā posta zemē. Un šeit mēs varam mācīties no šī vīra, šī ticības vīra, ka atrodoties visnegodīgākajos apstākļos, uzticoties Dievam, piedzīvot dziedināšanu, atbrīvošanu un svētību. Dievs ir licis aizmirst man visus manus grūtumus. Arī šodien, ja mēs klausamies un pārdomājam tēmu par tēva faktoru, par tēva ietekmi, iespējams, ka varbūt arī tava sirds šodien sajūta rūgtumu vai grūtumu, tāpēc, ka kaut kā trūkst šī tēva jūsu dzīvē. Bet mēs redzam, ka Jāzeps piedzīvo šo dziedināšanu. Kā mēs varam, kā vīri, kā sievas, kā māsu un brāļi Kristu, kā bērni, jaunieši, pusaudži, kā mēs varam piedzīvot šo? Kā mēs varam piedzīvot arī to, ko Jāzeps šeit saucot savu otro dēlu vārdā par Eiframu, nosauc Dievs mani darīs auglīgu manā posta zemē. No vienas puses šī skarbā realitāte ar nodošanu un atrašanos sarežģītos apstākļos, bet uzvaras gājiens, ja veiksmes stāsts ir tajā, ka Jāzeps padodas Dieva plānam, lai laustu lāstus. Un tas ir šis atslēgas vārds. Ja tu vēlies laust lāstus, laust šīs sabiedrības pasaules lāstus saistībā ar nepareizu izpratni par tēva lomu, ir jāpadodas Dieva plānam. Un nobeigumā vēlos ar jums līdzdalīt tādus piecus iemeslus vai principus cienīt tēvu. Pirmais, cienīt vecākus ir pienākums, un tāpēc cienīsim savus tēvus nevis par to, ko viņi mums ir darījuši labu, bet cienīsim tāpēc, ka Dievs savā bauslī mums ir devis 2. Mūzes 20. nodaļā 12. pantā šo pavēli, godini savu tēvu un māti, savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Tātad godināsim un cienīsim savus tēvus jo tas ir mūsu pienākums. Un tas veido arī mūsu garīgo DNS, tas veido mūsu personību. Mēs cienam, tāpēc, ka tēvs mums ir devis dzīvību. Otrkārt, cienīt tēvu, jo tas atspoguļo debesu tēvu. Un arī šeit ir tā atbildība no mums kā tēviem, jo mūsu loma atspoguļo debesu tēvu. Un romiešiem 8. nodaļā 15. pantā ir šie brīnišķīgie vārdi teikti, jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvus. Ādams un Ieva bija radīti, lai atspoguļotu debesu dievu. Un mūsu dzīvē tēvs, zemes tēvs arī ir tā persona, kas mums liek aizdomāties par debesu tēvu. Un šis pants runā par to, ka mēs neesam saņēmuši verdzības garu, lai Kristu atkal bailēs un lai baidītos, ka esam vientuļi. Nē, mums ir debesu tēvs, ja arī tev nav zemes tēva, mums ir debesu tēvs, un svētais gars mums liek saukt aba tēvs, ja mēs uzticamies viņam. Novēlu visām sievām un bērniem būt par svētību un atbalstu, par cieņa savot saviem tēviem, vīriem, vectēviem, un novēlu arī jums visiem vīriem un tēviem piedzīvot debesu tēva vīrišķību, dziedināšanu savā dzīvē un ar to kalpot bērniem un sievām. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Āmen.
Paldies Imantam Ģipslim par uzrunu. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio un turpinājumā dzirdēsim Vinetas Krauliņas un Latvijas Draudžu Savienības sieviešu kalpošanas nodaļas vadītājas Mārītes Lipskas sarunu par jauno sieviešu liecību grāmatu.
Labrīt, mīļie radio klausītāji šajā sabata rītā. Šajā dienā mēs vēlamies jums pastāstīt par kādu jaunu grāmatu. Un šodien studijā ar mani nebūs Patmos izdevniecības vadītāja, kura parasti mums stāst par grāmatām Anitra, bet studijā esmu aicinājusi mūsu bērnu un sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāju Mārīti Lipsku. Labrīt, Mārīte!
Labrīt!
Bibelē ir daudzās vietās rakstīti tādi vārdi, kur ticīgais apsola dot Dievam slavu un godu. Un kā mēs to varam darīt, protams, tas ir liecinot par Dieva varenajiem darbiem. Un man arī ļoti mīļi ir šie vārdi no 71. psalma. Šeit 15. un 18. pants saka tā: Mana mute paudīs tavu taisnīgumu, cauru dienu tavus labos darbus, jo es nespēju tavas laipnības pierādījumus saskaitīt. Līdz vecumam, līdz sirmiem matiem Dievs neatstāja mani, kamēr es būšu tava elkoņa lielo veikumu zinām darīs nākošajām paudzēm un tavu stiprumu bērnu bērniem. Nu jā, tātad mums ir izdevniecībā Patmos iznākusi jauna sieviešu liecību grāmata ar nosaukumu Kurš liek ziedēt ābelēm? Un Mārīt, varbūt tu vari mums pastāstīt, kā tad tapa šī grāmata un kā šī ideja radās un kas viss notika līdz izdevniecības plauktiem?
Par tādu grāmatu ideja jau bija pagājušā gadā. Mums ir tāda sieviešu kalpošanas komanda, kur mēs katru nedēļu lūdzam, lai Dievs mūs vada un rāda, ko mums vajag gatavot priekš sievietēm. Mēs esam daudz dažādas pasākumus organizējuši, konferences, un es uzskatu, ka tā ir tāda brīnumaina vadība, ka pagājušā gadā mums tas neizdevās, kaut arī ļoti gribējās, jo mēs jau nezinājām tos apstākļus, kāda būs šajā gadā, un šajā gadā mēs bijām daudz ierobežotāki pasākumu veidošanā, un tieši Dievs atvēra ceļus, lai varētu izveidot šādu liecību grāmatu, un tā nu mēs par to lūdzām. Un Dievs arī atvēra sieviešu sirdis. No sākuma tur atnāk kāda viena liecība, bet pēc kāda laika atkal vēl kāda, un tā izveidojās vesela grāmata. Tiešām tas ir tāds brīnums, jo nemaz nav tik vienkārši uzlikt uz papīra, rakstiskā veidā, es pat esmu mēģinājusi. Tas ir grūti. Vienkāršāk ir pastāstīt. Bet tad, kad mēs pastāstam, mēs patreizēm pašas aizmirstam to pašu savu piedzīvojumu. Pēc kāda laika tādās niansēs un sīkumos un detaļās, kas varbūt būtu svarīgas. Un es pati nesen atradu savu tādu grāmatiņu, pat ne grāmatiņu, nu tādus pierakstus, kad man bija dēls pirmskolas vecumā. Es katru dienu pierakstīju notikumus un tāds tā kā piedzīvojums. Un tagad, kad es atvēru vaļā, es domāju, vai tiešām tā bija, un ja es nebūtu to pierakstījusi, es jau to būtu piemirsusi. Bet tad, kad es to lasīju, tas mani stiprināja. Un arī šī grāmata ir domāta, lai celtu ticību, mūsu ticību, un arī lai pagodinātu Dievu. Jo mūsu lūkšana par šo grāmatu ir, lai tiešām Dievs uzrunā sievietes, lai viņām palīdz tuvoties Dievam.
Un cik liecības ir šajā grāmatā kopsumā?
Tā, liecības skaits ir mainījies, tagad es esmu tikai šodien saņēmusi grāmatu, precīzi neatminos to skaitu, bet bija 30 autoras. Grāmatiņa ir veidota tā, ka katrai liecībai ir nosaukums un arī ir centrālais Bībeles pants, kas raksturo šo liecību. Un tad, kad mūsu rediģētājs gāja cauri, šīm visām liecībām, tās bija trīs sievietes, caur kurām gāja, tad viņas tiešām teica, ka ar nepacietību gaida šo grāmatiņu, kad viņas varēs savās rokās turēt un lasīt un arī dāvināt citām sievietēm.
Jā, es domāju, nevelti arī ir tāda kristīgā prakse pierakstīt katru paklausīt lūkšanu, kad ir šīs te tādas paklausīto lūkšanu, pierakstu grāmatas, un tas tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, jo varbūt tās lielās lietas mēs atceramies, bet kādreiz jau arī ļoti nozīmīgi ir ikviena vismazākā lūkšana, ikdienas lūkšana, kad ir uzklausīta, un tas arī var stiprināt, un kā mēs jau lasījām šajos Bībeles pantos, tieši šajā 18. pantā, kur dziesminieks saka, kamēr es būšu tava elkoņa lielo veikumu, zinām, darīs nākošajām paaudzēm. Un es zinu arī, ka tas ir rakstīts kādā no liecību grāmatām, kad mēs savus bērnus varam mantot nevis tik daudz ar pamācībām, bet stāstot viņiem par to, ko Dievs ir mums darījis un kā viņš atbildējis uz mūsu lūkšanām. Tieši liecības ir tās, kas cilvēkus pārliecina.
Jā, es gribēju tev papildināt, ka nekas tā neuzrunā kā mūsu pašu personīgais stāsts, kā mēs esam atgriezušies pie Dieva, gan arī tie mūsu ikdienas piedzīvojumi ar Dievu, kad mēs to stāstam citiem, tad tas mūsu pašu ticību stiprina un arī stiprina citus un palīdz arī meklēt vairāk Dievu. Un runājot par šo grāmatu, tad šeit ir ļoti dažādas liecības. Un liecības ir tādas ļoti spēcīgas un tad ir pat brīnumi, kur ir notikuši, jā, un ir liecības par to, kā ir izmainīta dzīve. Un man liekas, ka vislielākā kristietības liecība tieši ir izmainīta dzīve, kad mūsu draugi, mūsu radinieki, mūsu kaimiņi redz pārmaiņu mūsos un ka tas viņiem palīdz meklēt Dievu un arī viņiem rodas jautājumi. Un šeit praktiski ir tā, ka ir piedzīvojumi ar Dievu dažādām dzīves situācijām. Un katru mēs ejam cauri dažādiem dzīves notikumiem, mums reizēm liekas, vai nu ir grūti, un es vairs nevaru, Bet šeit Dievs rādīs ar šīm liecībām, ka ir iespējams, jo viņa apsolījumi ir pilnīgi uzticami un ir vērts viņam uzticēties, jā.
Nu, tieši tā kā tu saki, ka mēs varam viņam uzticēties, jo Bībelē arī teikts, ka viņš ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats, un mēs jau daudzkārt dzirdam arī liecinot, ka cilvēki saka, nu, ja viņš manā dzīvē to izdarīt, tad viņš to var izdarīt arī tavā dzīvē. Marīt, varbūt tu var arī pastāstīt par to, kas notiks svētdienā, kad būs šīs grāmatas prezentācijas, kur mēs arī labprāt aicinam mūsu klausītājs.
Jā, rīt, 13. septembrī, 11:00, notiks grāmatas prezentācija Baznīcas ielā 12A, 11:00. Ja kāda sieviete, kur klausās, ir ieinteresēta, var vēl pagūt uz šo pasākumu.
Vai arī vīrietis?
Jā, starp citu nav vīriešiem aizliegts nākt, jo ir sievietes, kuras nāks arī ar savām otrām pusītēm. Un šajā prezentācijā ir paredzēts, ka šīs liecības mīsies ar muzikāliem priekšnesumiem, kur arī Dievs tiks slavēts un pagodināts un tā kā papildinās šos liecības stāstus, un būs iespēja arī iegādāties grāmatu.
Jā, tātad, miļa radio klausītāji, mēs, protams, ceram, ka jūs arī gribēsiet izlasīt šīs dzīvās liecības par to, kā Dievs ir atbildējis uz lūkšanām vai kā viņš ir iejaucies mūsu dzīvēs, par to, cik viņš ir varens un uzticams, un tādēļ mēs arī ticam, ka šī grāmata drīz arī aizceļos ne tikai uz mūsu grāmatnīcu šeit baznīcielā 12. Bet arī būs pieejama grāmatu centrā Amnis Lačplēš ielā, un mēs arī no sirds aicinam jūs nākt uz šo grāmatas prezentācijas pasākumu rītdien 11:00, kur arī būs šīs te grāmatas līdzautors, jāsaka tā, jo autors ir Dievs, kurš ir visu to ļāvis piedzīvot. Bet, jā, arī būs šīs liecības gan no grāmatām, gan arī citas liecības no personīgās dzīves, un tādēļ jūs visi esat mīļi aicināti un gaidīti. Bet arī mēs jūs vēlamies atgādināt, ka Dievs vēlas to, lai mēs neklusējam, lai mēs neaprokam to talantu zemē, lai mēs esam kā svece kalna galā, lai mēs esam par sāli un iespēja stāstīt citiem par to, ko Dievs mums ir darījis, tā ir brīnišķīga liecība kādam citam palīdzēt uzsākt ticības ceļu. Un tādēļ paldies, Mārīt, ka tu atnāci šodien uz mūsu studiju, paldies klausītājiem un turpināsim lūgt, ticēt un liecināt par to, cik mūsu Dievs ir brīnišķīgs un varens Dievs.
Paldies studijas viesiem par sarunu. Ar šo mūsu šīsdienas raidījums ir izskanējis. Mūsu raidījumu dzirdam Latvijas Kristīgajā radio katru sestdienu 8:00 un raidījumu atkārtojumu dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Mūsu dielkopojuma tiešraides katru sestdienas rītu 10:00 ir vērojamas mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Šī bija Adventistu vispasaules radio programma, un ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs. Līdz nākamajai reizei!